У верную неделю, день вспоминал урочистого увохода Иисуса Христа у Иерусалим, костелы Беларуси литерально расквитнели от яскравых пригожих пальмочков по-белоруску вербовых галинков. Гучная гасанна под дахом храмов у самый кульминационный момент посту только больше подкреслила ахвяру Пана Бога, який потерпел от здрады тых, кто зусім недавно с такой радостью витал его, устилаючи шлях своей вопраткой. Тому, не глядячи на святочный настрой, який подмацовывался сонечным надворьем, святары подчас казанняў звертали увагу верников на худкое исполнение плану сбавления свету. Так, у костёле у гонар Святого Роха подчас казання ксёнц Юры Касабуцкі подкрэсліў, што вербная неделя – гэта не свята посвечаных вербачак, а свята усімагутнасці Пана Бога, яго боскасці і дасканаласці. Прыгожымі працэсіямі праславілі усімагутнасць Ісуса Хрыста вернікі Гародні, Віцебску, Баранавіч, Менску і іншых мясцінаў краіны. Вучні нядзельных школ у шматлікіх касцёлах парадавалі сваіх бацькоў і знаёмых вербачкамі, зробленымі ўласнымі рукамі. Складзеныя з галінак вярбы, папяровых і жывых кветак, яны, усе такія розныя, але усе прыгожыя, дарылі радасць і падымалі настрой усім, хто так ці інакш дакранаўся да свята. Традыцыйна на верную нядзелю усе парафіі краіны збіраюць ахвяраванні на падтрыманне і ўтрыманне каталіцкіх семінарый у Гародні і Пінску. Ад імя рэктараў семінарый усім вернікам была адрасавана падзяка за канкрэтны ўклад у развіццё каталіцкай царквы на Беларусі.